nakakalungkot naman. Dahil lang sa pagkabilanggo ko, parang buong buhay ko, kriminal ako.
Huwag ka nang malungkot, George. Malay natin, may iba pang ibang trabahong nakalaan sa'yo.
Akala ko kanina, mabibigla ka nang malaman mong ex-convict ako eh.
Actually, nagulat ako. Hindi ko lang pinahalata. Natakot nga ako nang malaman ko yung tungkol sa nakaraan mo. Pero sabi ko sa sarili ko, lahat naman ng tao may pagkakataong magbago at itama ang kanilang nakaraan.
Salamat ah. Salamat at nauunawaan mong kalagayan ko. Sana maging payapa pa rin ang kalooban mo na ako ang umuupa sa kwartong pinaupahan niyo.
Oo naman. Nakikita ko naman sa mga mata mo ang pagiging totoo sa mga binibitawang mga salita.
Napakabait mo pala talaga, no? Hindi kayong taong mapanghusga. Kaya pala, Rita, nung una pa lang kitang nakita, agad na nahulog ang loob ko sa'yo. Isa-isa ko nang basahin ng mga classified ads dito sa mga dyaryo. Pero wala akong makitang naaangkop na trabaho para sa akin. Ay, sana may tumanggap sa akin kahit malang isang construction worker. Aha. Sino kaya tong ang lakas makakatok? Parang galit na galit sa pinto ah. Bakit ho? Eh, sino ho sila?
Ako ang nanay ni Rita, ang nagpapaupa nitong kwarto.
Eh, bakit ho? Naniningil na po ba kayo?
Hindi. Gusto kong umalis ka na dito ngayon din.
Eh, bakit niyo po ako pinapaalis? Eh, nagbayad naman po ako ng upa ng advance.
Ayokong may nakatirang kriminal dito sa bahay namin. Baka malagay sa peligro ang buhay naming mag-ina. Kaya lumayas ka na ngayon din.
Masakit niyo naman po magsalita. Wala ho ba akong karapatang magbago? Para husgahan niyo ako ng ganyan?
Huwag ka ng maraming sinasabi. Inuutusan kita na lumayas na sa pamamahay ko. Umalis ka na ngayon din.
Huwag naman po kayong ganyan.
Ay, Diyos ko.
Inay! Inay! Anong nangyayari dito? Bakit niyo sinisigawan si George?
Pinapaalis ko siya dito.
Eh, bakit naman ho? Eh, wala naman ho siyang atraso. Bayad na ho siya sa upa.
Wala akong pakialam.
Nay!
Ayokong may nakatira dito sa mamamahay ko na isang kriminal, magnanakaw, at dating bilanggo. Hindi ka ba natatakot, anak?
Nay.
Na baka isang araw, eh malimas ang mga gamit natin dito sa bahay.
Totoo po. Dati kong gawain ang lahat ng sinasabi niyo, pero pinagsisihan ko na ang lahat ng yun at pinagbayaran sa kulungan. Pinipilit ko na pong magbagong buhay. Kaya sana po, huwag niyo naman pong husgahan yung buo kong pagkatao dahil lang sa nakaraan ko.
Thank you.
Inay naman, kawawa naman yung tao kung palalayasin nyo.
Anong kawawa? Nakakatakot ang ganong tao. Iniisip ko lang ang kaligtasan natin.
Nagbabagong buhay na nga ho yung tao eh.
Paano mo nasisiguro ha? Eh ngayon lang naman kayo nagkita at nagkakilala. Tigilan mo nga ko, Rita. At saka, bakit mo ba pinagpipilitang manatili siya dito? May gusto ka ba sa lalaking yon?
Nay naman, may gusto agad. Di ba pwedeng naawa lang at nagmamalasakit sa kapwa?
Ay, tigilan mo nga ko, Rita. Umamin ka. May gusto ka sa George na yon, ano?
Inay naman, binigyan nyo agad ng ibang kahulugan ng pagiging mabait ko sa kanya. Eh, likas naman sa akin ang pagiging mabait sa kapwa, di ba?
Hoy, babae. Ito ang tatandaan mo. Wag na wag lang yang magkakamaling kumilos ng masama. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ipapulis ang lalaking yan.
Ibig sabihin ba, Nay, hindi niya na siya paalisin?
Anak, iniisip ko lang ang kaligtasan at kapakanan natin. Lalo ka na. Alam mo naman kung gaano kita pinoprotektahan.
Salamat po, Nay. Alam ko naman po yun. Pero masakit din para sa akin na dahil sa pagiging protective ninyo, ay inuhusgahan nyo agad yung ibang tao.
Salamat, Rita.
Salamat, San George.
Sa pagtatanggol mo sa akin sa inay mo. Kaya pumayag siyang dito pa rin ako mangupahan.
Ano ka ba? Wala yun.
Nakakataba ng puso na may mga taong gaya mo na naniniwala sa akin. Napakahirap na layuan at i-reject ng mga tao dahil sa aking mga kasalanang nagawa noon. Pero ikaw, punong-puno ka ng pangunawa sa mga gaya ko.
Naniniwala kasi ako na ang bawat tao ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman ibig sabihin na kung masama ang tao noon, eh masama siya hanggang ngayon. Ang tao kasi nagbabago.
Sana lahat ng tao may kasing lawak ng isip na gaya mo. Pero di ko rin naman masisisi kung nakararanas tayo ng mga diskriminasyon. Nagkasala ako eh. Kaya kailangan kong harapin ang mga bunga nito. Masuwain kasi ako noon at sarili ko lang ang pinapakinggan ko. Pati mga kamag-anak ko na kumukup sa akin, sinaway ko ang lahat ng utos nila. Kaya ayun, napariwara ang buhay ko. Yes! Sa wakas, may trabaho na ako. Mabuti na lang, natanggap ako sa isang construction site. Pwede na ako magsimula bukas. Ay, okay na yun. Kesa naman balikan ko ang dati kong masamang trabaho. Ay.
Uy, George!
Ha?
George? Insan? Ikaw nga. Kailan ka pa nakalaya ng kulungan?
Insan, ikaw pala yan.
Nakalaya ka na pala? Di ka malang nagparamdam sa amin ah. Eh, kumusta? Kailan ka pala nakalabas?
Mag-iisang buwan na.
Eh, kumusta naman?
Eto, nagbabagong buhay na.
Mabuti naman kung ganun. Eh, dalaw ko naman sa bahay. Tsak, matutuwa si na mama kapag nakita kang nakalaya na.
Hayaan mo, insan. Kapag maayos na ang lahat, lalo na ang buhay ko, dadalaw din ako sa inyo.
Halika, kain tayo. At nang makapagkwentuhan naman tayo ng matagal.
talaga, anak? Nakalaya na si George.
Opo, Mama. Kung di pa kami aksidenteng nagkita, di ko pa malalaman na halos isang buwan na pala siyang nakalaya.
Pero anak, bakit hindi siya nagpaparamdam? O kaya nagpapakita sa atin?
Nahihiya daw siya sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa inyo. Kung nakinig lang daw siya noon, hindi mapapariwara yung buhay niya.
Pero, welcome naman siya dito sa bahay kahit anong oras na gustuhin niyang bumalik. Hindi namin siya ipagtatabuyan.
Darating din daw ang araw na yun, Mama. Inaayos pa niya yung sarili niya ngayon. Ang gusto niya, pagharap sa inyo, masasabi niyang maayos na siya at natuto sa buhay.
Magandang hapon ho sa inyo.
Ay, saan ka galing? Maghapon kitang di nakita dito sa bahay ah. Baka naman, kung ano-anong kalokohan na naman ang ginagawa mo. Hindi pa pwede yan sa akin, George. Kapag nalaman kong may kabalbalan kang ginagawa, hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka sa kwartong inuupahan mo dito sa amin. O kaya naman, ako mismo ang tatawag ng pulis para ipahuli ka.
Hindi po. Naghanap po ako ng mga posibleng trabaho na mapapasukan ko. Kaya maghapon po akong wala dito sa bahay.
Siguraduhin mo lang.
Sigurado po ako. Sa katunayan po, may trabaho na po ako.
Eh, anong trabaho naman yan? Baka naman, illegal na trabaho yan.
Construction worker ho. Huwag po kayong mag-alala. Ayoko na pong bumalik sa kulungan.
Na hindi pa rin umuwi si George. Siguro nag-overtime na naman yun.
Rita, anak! Rita!
Inay, bakit ho?
Kanina ka pa, tanaw ng tanaw dito sa may bintana ah. Sino bang sinisilip mo sa labas? May inabangan ka ba?
Wala ho, inay.
O baka naman, si George ang inihintay mong dumating. Magtapat ka nga sa akin, babae ka! May namamagitan na ba sa inyong dalawa na hindi ko nalalaman, ha?
Nay?
Sagot!
Sorry kung hindi ko po agad nasabi sa inyo. Kasi alam kong magagalit kayo at tututol sa aming relasyon.
Sinasabi ko na nga ba eh.
Nay?
Anong pumasok dyan sa kukote mo? At agad kang nagpauto sa lalaking yon, ha Rita? Alam mo ba at naiisip mo kung ano ang iyong pinasok? Teacher ka pa naman! Hindi ka nag-iisip ng husto.
Inay, wala ho akong pakialam kung ano at sino man siya noon. Ang alam ko, mabuti na siyang tao ngayon. At pinapatunayan niya ho yun sa bawat araw.
Rita kaya dumating na? Ang inay ni Rita nakatingin sa akin. Magandang hapon po.
Ang lakas din ng loob mo, ano?
Ho?
Aba! Anong pinakain mo sa anak ko't walang kahirap-hirap mo siyang napasagot?
Mahal po namin ang isa't isa.
Mahal ang isa't isa? At anong susunod na mangyayari, ha? Bubuntisin mo ang anak ko? At pagkatapos, maglalaho kang parang bula, ganun?
Marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko. Inspirasyon ko lang po ang inyong anak. Huwag po kayo mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Rita. Hinding-hindi ko rin po siya lolokohin. Hinding-hindi po mangyayari ang lahat ng sinasabi niyo.
Ay, nako! Maniwala ako sa iyo!
Nagsasabi po ako ng totoo. Sa maniwala po kayo at hindi. Nagtatrabaho po ako ngayon para makaipon. Dahil bahala ko pong muling mag-aral kahit vocational course lang muna. At kapag naayos ko na ang buhay at kinabukasan ko, sa ako palang po yayayaing pakasalan ng inyong anak. Arita.
Oh, George, maupo ka.
Hindi na. Baka maabala pa kita sa paggawa mo ng lesson plan. Iaabot ko lang itong bayad ko sa renta sa kwarto.
Ah, ganun ba? Teka, may naiipon ka ba? Baka naman nauuwi lang sa pambayad mo sa renta yung sinasahod mo.
Ah, oo naman. Kahit pa unti-unti. Saka, may naisip din akong ibang paraan para kumita ng pera. Gusto kong i-apply dito sa labas yung mga natutunan ko sa kulungan, gaya ng paggawa ng iba't ibang handicraft.
Alam mo, magandang ideya yan. Gusto mo tulungan kita para makapagsimula ka?
Salamat, pero wag na. Kaya ko na yun. Isasama ko na rin sa mga mapag-iipunan ko. Mahirap, pero kakayanin. Alang-alang sa pagbabagong buhay.
George! Ay, sayang. Hindi mo naabutan ng Tio Orlando mo at yung mga pinsan mo. Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay.
Kamusta na po kayo, Chang Rosine?
Eto. Mabuti naman. Ang tagal naming hinintay na dumalaw at magpakita ka sa amin. Bakit ngayon ka lang nagpakita, George?
Gaya nga po nang nasabi ko noon kay Insa nang huling magkita kami. Gusto ko po, pagpunta ko dito, medyo maayos na yung buhay ko.
Ano ba ang pinagkakaabalahan mo nitong nakalipas na 2 taon?
Nag-aral po ako, Chang.
Talaga? Sobrang natutuwa ako sa'yo, George. Hindi ko akalain na pagkatapos ng masalimuot mong nakaraan, yan ka ngayon. Nagbabagong buhay. Ano bang pinag-aralan mo?
Bali 2 vocational course po ang natapos ko. Automotive at refrigeration and air conditioning servicing.
Paano mo naman natustusan ang pag-aaral mo?
Nagtrabaho ako. Pero wag po kayong mabahala dahil nagtrabaho po ako ng malinis at marangal na paraan. Hindi ko na po binalikan yung mga illegal na gawain para magkapera lang. Matagal ko na hong pinagsisihan yun.
Mabuti naman kung ganun, George. Noon pa man, alam kong hindi ka lubusang masamang tao. Naimpluwensyahan ka lang ng masamang barkada.
Oo nga ho eh. Nangihinayang din ako sa mga pagkakataon na sinayang ko nung nandito pa po ako sa poder niyo. Kung nakinig lang sana ako at sumunod, sana hindi ako mapapahamak.
May bisita tayo!
Insan, kamusta?
Oh, George, kamusta na?
Ito, bagong buhay na. Chong Orlando, kamusta na po kayo?
Aba, bakit ngayon ka lang nagpakita? Matagal ka na namin nabalita ang nakalaya na. Pero mukhang tinaguan mo kami, ah.
Oo nga eh.
Hindi naman ho sa ganun. Eh gusto ko lang po na bumalik ako dito na maayos na yung buhay ko.
Alam mo, nakapagsalita lang kami sa'yo noon ng masasakit na salita kasi gusto ka lang naming matauhan sa mga maling pinaggagawa mo sa buhay mo. Pero hindi talaga kami nagtanim ng galit sa'yo.
Eh, nasa huli po talaga ang pagsisisi. Wala talagang mabuting na idudulot ang pagiging suwain. Ayan, nalagyan ko na ng free yung itong maliit na ref na pinaayos sa akin. Pwede nang kunin ng may-ari.
George!
Oh, Rita, ikaw pala.
Ay, pinuntahan na kita dito sa shop mo para dalhan ka ng merienda.
Ay, no. Salamat, Rita.
Magpahinga ka naman. Ang dami-dami mong inaayos na sirang ref at aircon. Kung wala ka rito, nasa talyer ka naman.
Eh, kailangan mag-ipon, Rita eh. Dahil malapit na yung pagpapakasal natin.
Masaya na ako sa simpleng kasal lang. Hindi naman ako naghahanap ng engranding kasal.
Eh, syempre, hindi lang kasal natin ang pinag-iipunan ko. Pati na rin yung kinabukasan natin. Ayoko namang magkaanak tayo na wala pa akong naiipon, di ba? Kailangan paghandaan lahat.
Alam mo, George, pinapahanga mo talaga ako. Araw-araw mong pinapatunayan sa mga tao, lalo na kay inay, natotoo ka sa iyong mga pangako, sa iyong sarili, natuloy-tuloy na yung pagbabagong buhay.
Ayoko na magkamali ulit sa buhay, Rita. Kapag nagkaanak na tayo, ang buhay ko ang lagi kong ihahalimbawa sa kanila. Halika na nga, pagsaluhan natin itong dalamong pansit. Kanina pa ako nagugutom eh. Insan, tuloy ka dito sa apartment ko.
Salamat.
Nako, pasensya ka na kung makalatong sala ko ha. Eh, bagong lipat lang eh. Saka dito ko tinatrabaho itong handicraft.
Ibang klase ka talaga, George. Pati paggawa ng handicraft, ginagawa mo.
Oo, Insan. Ito yung ginagawa ko dati sa loob ng kulungan. Kung wala akong ibang ginagawa. Ito yung pinagkakabalahan ko dito sa apartment ko. Dagdag income din.
Ah, ganyan pala yung paggawa niyan. Noon, nagtataka ako kung paano na ipapasok sa bote yung maliit na barko.
Ito yung tinatawag na decorative crafts na gawa sa bote. Marami pa ako natutunang livelihood activities gaya ng paggawa ng mga furniture, creative paintings, burnished wood and coconut husks and shells.
May malaki rin palang naitutulong sa iyo ang kulungan, oh. Ang dami mong natutunan.
Oo nga eh. Minsan naiisip ko, parang blessing in disguise din yung pagkakulong ko. Tio Orlando, ano sa palagay niyo itong pinapagawa kong repair shop? Okay na ho ba yung laki nito?
Oo. Palaki-laki na rin itong espasyong ito. Magandang pasimula ng iyong business. At magandang location. Daanan ng mga tao.
Natupad na rin po yung pangarap ko na magkaroon ng sariling refrigerator repair shop. Hindi na po ako mangangamuhan.
Hindi ko lubos akalain na mababago ang iyong buhay. 360 degree. Aba, talo mo pa yung mga pinsan mo. Mas umaasenso ka pa kaysa kanila ngayon. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Sinong makapagsasabing ahantong ka sa ganitong kalagayan? Di mo talaga pwedeng agad-agad nahusgahan ng isang tao dahil sa kanyang mga kasalanan at pagkakamali sa buhay.
Oo nga ho eh. Minsan, kailangan din nating magkamali sa ating mga desisyon sa buhay at maranasan ang mga bunga nito para sa ikatututo natin. At ito po ang maituturing kong tagumpay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Kailangan nating maranasan ang bunga ng ating pagkakamali at mga kasalanan bago tayo matuto at matauhan sa buhay na ito. Ang ating mga maling pagpapasya sa buhay ay nagiging kaakibat natin upang tayo ay maging matalino at responsableng individual sa ating sarili, pamilya, at sa ating lipunang ginagalawan. Dito nagtatapos ang ating tampok na dula sa linggong ito. Muli ay inaanyayahan namin kayong sundan ang susunod na pagsasadula ng kasaysayan ng mga taong nakaranas ng pagtatagumpay sa iba't ibang pakikipaglaban sa buhay. Dito lamang sa dulang, tagumpay sa laban ng buhay. Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Emmanuel Malyari, Zara Katindig, Camille Baserdo, Shane Daganio, Alvin Dantes, Risa Calyao, at Von Dagang. Ang ating drama technician, MJ Arzadon. Naglapat ng tunog, Cindy Morito. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Camila Gabarda. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Ray Forte. Sa direksyon, ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Patria Prado.